Тапшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк сәхифәсе. Бүгенге сәхифәбездә сүзебез шагыйрь һәм прозаик якташыбыз Әнәс Касым улы Галиев хакында булачак. Тиздән бөек җиңүнең 69 еллыгын билгеләп үтәчәкбез. Татар язучыларыннан ватан сугышында катнашмаган кеше бик аздыр. Муса Җәлил, Гадил Кутуй, Фатих Карим, Абдулла Алиш, Нурбаян һәм башкалар белән бергә поэзиягә яңа аяк атлаган шагыйрьләр дә фашизмга каршы корал алып көрәште. Бик күбесе әдәбиятка кире кайтмады, сугыш кырларында батырларча һәлак булды. Әнәс Галиев тә рядовой солдат буларак фронтның төрле участокларында сугыша һәм каты яраланып фашистлар кулына эләге. Украинадан Польшага, Польшадан Германияга, лагердан лагерга озатыла, кача, тотыла, җәзалана, тагын кача, тагын тотыла. Әсирлекнең барлык газабын үз җилкәсендә таты ул. Йолдызлар шаһиттагы әсирләр язмышы Әнәс Галиевның үз язмышы. Бу темага бездә татар әдәбиятында әллә ни күп әсәр язылмаган Нәби Дәүлинең «Үлем белән яшәү арасында» исемле кечкенә повесте һәм Габдрахман Әбсәләмовның «Мәңгелек кеше» исемле мәгълүм романы. Шулар янында менә Әнәс Галиевның «Йолдызлар шаһит» повесте. Әсәрдә авторның үз башыннан үткән бик күп хәлләр тасвирлана. Ул укучыларга «Йолдызлар шаһит» исемле китабын тәкъдим итә икән, бу бар аның ватан сугышында кичергәннәрен икенче берәүләргә әйтеп калу өчен генә. Мин төрле җәһәннәмне үтеп тә, рухлары сынмаган, иленә, халкына тугры булып калган совет кешеләренең Германия җирендә уелган авыр эзләре бик тиз югалырга тиеш түгел. Башка солдатларга да ул эзләр бик кыйммәткә төшкән. Галиев шул турыда әйтергә тели, факт, эпизод, вакыйгаларга таянып сугышның үзенең рәхимсез, ачы, авыр детальләренә таянып сөйләргә тели. Юк, ул ниндидер тирән гомумиләштерүләрне максат итеп куймый, шуңа күрә әсәренең жанрында күрсәтми һәм дөрес эшли, чөнки бу ярым документаль әсәр. Безгә ул шундый характерда булуы белән кызыклы да. Мин ватан сугышын узган булуыма карамастан, Әнәс Галиев китабыннан шактый нәрсә алдым. Сугышны күрмәгән яшьрәк иптәшләргә ул тагын да күбрәк сөйләр дип ышанам, дип язды Сибгат Хәким. Мең газаплар тотып, яралары төзәлмәгән килеш фашист коллыгында җәберләнеп, һәр көне, һәр сәгате җәбер золым белән мул бизәлгән лагерь сукмакларында да үзен үзе югалтмаган батыр солдат булып кала егет. Дөрес, Әнәс Галиев Муса Җәлил түгел, ул безгә батырлыкның ачык үрнәкләрен калдырмаган, ләкин аның хатирәләреннән бөркелеп торган ачык хакыйкат, кырыс дөреслек, язмышлар аяусызлыгы укучыны битараф калдырмый. Автор күкрәген кагып, шапырынмый, мактанмый, үз кичергәннәренә инә ише кадәр дә уйдырма ялган үстәми, ул дөреслек ягында. Дөреслек, ихлас күңел аның иманы. Үлчәүгә салып карасаң, әсирлектә дә аяусыз тартыш, канлы сугыш бара. Немец палачлары белән, кансыз полицайлар белән үзмәс тарткалыш бара. Ачлык газаплы әсирләрне. Яман чирләр төрле яктан камый. Аның арык сөякләренә бет, борчалар ташлана. Авыр пычрак эшләр белән җафалыйлар аларны. Шулар өстенә әсирлек хурлыгы җаннарны изә. Сугыш аяусыз, әсирлек исә аяусыз бәхетсезлек дә ул, дип яза Аяз Гыйләҗев. Кем соң ул Әнәс Галиев? Шагыйрь һәм прозаик Әнәс Касым улы Галиев 1920 елның 3 апрелендә Татарстанның Орча районы Кушлавыч авылында мулла гаиләсендә туа. 7 еллык авыл мәктәбен тәмамлаганнан соң 36-39 елларда Казан финанс-экономика техникумында махсус белем ала. Аннары берникадәр вакыт Дөбияс районы һәм Казандагы финанс органнарында инспектор булып эшли. 1940 елда Кызыл армия сафларына чакырыла һәм Бөек Ватан сугышының беренче көннәрен үк фронтның алғы сызығында була. 1942 елның сентябрендә Майкоп шәһәре тирәсендә барган қанлы бәрелешләр вакытында артиллерист Әнәс Галиев чолганышта калып, контузияле хәлдә душман кулына әсир төшә һәм 1945 елның апреленә кадәр союздаш гаскәрләр тарафыннан азат ителгәнче фашистлар тоткынлыгының бөтен авырлыкларын, азапларын үз башыннан кичерә, шунда үпкә авыруы эләктерә. Әсирлектән котылып берничә ай Ивако госпитальләрдә дәваланганнан соң ул терелеп, аякка басып, яңадан Казанга кайта һәм тыныч тормыштагы хезмәтен дәвам итә. Әнәс Галиевның беренче шигырьләре 1937 елда Кызыл яшьләр газетасында басыла, ә 1938 ел һәм 1940 елларда Җилфер дә байрак, Сию исемле шигыр китаплары дөнья күрә. Котышкыш кыен шартларга килеп эләгүенә карамастан, әдип фашист тоткынлыгында да үзенең иҗат эшен дәвам итә. Шәхси кичерешләрен шигыр юлларына теркәп барырга тырыша. Совет солдатының мораль өстенлеген, рухи ныклыгын донлаган бу шигырьләрнең бер өлеше соңыннан 1958 елда «Кыен юл» исеме белән Татарстан китап нәшриятында айрым китап булып басылып чыга. Ул җыентыкта пленнан хатлар һәм авылда яз поэмалары урын алган. Пленнан хатлар әсәреннән 1941 елның август-октябрь айларында язылган 7-нче хаттан өзекләр тыңлап китегез. Шундый ерак киттем туган илдән. Жил дә исми монда ул яктан. Бер кыш очып үтте баш очымнан. Ахры ул да илен югалткан. Таулар арасында шит ят жирдә ялгыз башым гомер итәмен. Ятим калган кыш баласы төсле азапланып таңны көтәмен. Йөрәккә ят халкы, гадәтләре бетмәс ачу баса күңелне. Германия үлем алып килде, канга манчып безнең гомерне. Ою, кызганмый ул бер нәрсәне, җирнең өстен аска китерә. Ләгънәт әйтми нәрсә дик соң тагын, гаепсезгә җафа чиктерә. Начарлыклар бик күп җир өстендә, ләкин булмас моннан үзгәсе. Шик юк микәнни соң явызлыкка, күпме агар тагын күз яше. Сокланабыз тыңлап һәр кайсыбыз Бахның шок катыргыч моңнарын, Бетховенның тиңсез симфониясен, мәңге онтылмаслык җырларын. Карл Маркс иң беренче булып ачты яңа дөнья ишеген. Гёте, Гейне сездә туып үсте иң зур акыллары кешенең. Шулар өчен олылыйбыз сезне, сез күрсәткән бөек хезмәтне. Ләкин шик юк безнең ачуларга, таптадыгыз безнең хөрмәтне. Әнәс Галиев Габдулла Тукайның туган авылыннан, бәлки аны әдәбиятка да шул этәргәндер дә. Исән чагында Әнәс абый кушлавычка еш кайтып йөргән, авылның тарихы һәм киләчәге белән кызыксынган. Минем әтием Касым кушлавыч бик борынгы авыл дип сөйли иде. Аңа нигез Казан ханлыгы рус гаскәрләре тарафыннан вәхшиләрчә тормар ителгән чорда салынган. Рәхимсез сугышта исән калган бер төркем кешеләр килеп утырган. Башта иниш буенда, яр кырыенда куыш, хәзергәчә әйтсәк, землянка казып яшәгәннәр. Кайсы авылдан дип сораучыларга куышлы авылыннан дип җавап бирә торган булганнар. Тора-бара исем кушлавышка әйләнеп киткән дип искә ала ул һәм туган авылына аңа багышланган шигырьләрен иҗат итә. Мәкаләләр яза. Бүген хөрмәтле радио тыңлаучылар аның кушлавыш дип исемләнгән шигырен дә сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Бүдрә таллар үсә кушлавышта, көмеш сулы чишмә янында. Тамырлары тирән, нык торалар, баш иймиләр җилдә, давылда. Ә кай вакыт яман сулы ялар, ботаклары җиргә салына, хәтерлидер бәлки узганнарны, сагынадыр алар, сагына. Нәни Габдулланы, сабый чакта ул бит шул талларга сыенган, ялан тәпи басып буз өстенә авыз иткән чишмә суыннан. Шушы җирдә яшәп, шушы җирдә туфрак булган җиде бабасы, бик еракта аның нәсел башы, биш гасырдан арта арасы. Ирек сөйгән батыр халык салган кушлавычның нигез ташларын, төпләнгәннәр алар кашып килеп каһәреннән явыз патшаның. Иген иккән халык гомер буе җирне ашлап ашы тир белән, уртак булган язмыш авырлыкны күтәргәннәр алар ил белән. Алгы сафка баскан ир егетләр яу килгәндә Рәсәй өстенә, ватан өчен барган сугышлардан читтә калмаганнар берседә. Кушлауышта изге хәр одым җир, кырларына куна торналар. Бедрә таллар тукай суын ишкән, шишмәләрне саклап торалар. Шишмәләр күп монда, шишмәгә бай, тукай туган авыл кушлауыш. Күп гасырлы узган тарихы бар, киләчәге аның сокланғыш. Соңғы йылларда Әнес Абыйғалиев «Намус қушқанша» повесті хаманың «Дәуамы боларақ туғырлық сағында» деген әсәрінде язды. Әдипнің бұ әсәрләрі сүрәтләнгән материалның яңалығы, тұрмышшан қырыслығы һәм күтәргән мораль-этик мәсәләләрнең заманча актуаль яңғырашлы болуы белән дә қызықлы. Әнес Галиев 1985 йылдан Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы. Ул 1996 елның 26 июлендә Казанда вафат булды. Фронтовик язучы, шагыйр, Бөек Ватан сугышы ветераны якташыбыз Әнес Абыйғалиев белән без бик горурланабыз. Аның әсәрләре бик күп яшьләрне тәрбияләр әле. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әлеге язманы безгә Орчаның әдәбият һәм сәнгать музее директоры Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов тәкъдим итте. Сез Орча ягы Донлы Төбәк сәхифәсен тыңладыгыз. Сәхифәне эфир өчен Рәзилә Зиннатова һәм Раушан Нәбиуллин әзерләделәр.